Sijā Talsu bioenerģija valdes priekšsēdētājs Jurijs Zaļupes stāsta, ka 1995. Gadā jau sākās eksperimenti ar šķeldu kā kurināmo, bet no 1999. Gada uzņēmums kurina tikai ar šķeldu. 2019. Gadā notika pilnīga rekonstrukcija, kam izdevās piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu un īstenot projektu aptuveni 2,5 miljonu eiro apmērā turpina Jurijs Zaļupe.
Nomainīt divi tie veci 40-gadīgie katli un dumgāzu elektrostatiskais filtrs pēc noteikumiem, kuriem principā no jauna liekot būt, ir jāliek tad gaisa kvalitāti uzlabot, jā, un kurinamā padevu un noliktavu atjaunot, teiksim, jā, tad tie ir tie darbi. Jā. Pirms tam mēs bijām uzlikuši, kā saka, savu prioritāti siltumtīkli, tā ka uz šo brīdi mums ir 5 kārtās, mēs esam nomainījuši principā visus, būtiski samazinājies zudumus.
Līdz šim veikta nepieciešamie priekšdarbi, lai varētu stabili un mūsdienīgi strādāt, taču situācija pasaulē un straujais sadādzinājums rada satraukumu un ne bez pamata situāciju Talsos skaidro Jurijs Zaļupe.
Svarīgākais, vai regulators mums līdz apkurs sezonai apstiprinās jauno tarifu, cerams, ka jā. Jo ja nē, tad mums katru mēnesi pietrūks ap 40 tūkstoši, kas mūsu mazām kantorī, principā 3 mēnešu laikā mēs beidzamies. Neatkarīgi no tā, ko kurš vēl maksā, ko nemaksā. Nu, un ko valdība izdomās? Tagad ir tā tēma, ka tos cilvēkus kaut kādā veidā sponsorēs līdz kaut kādam līmenim. Nu, kā to pagājušajā gadu līmenis, protams, kad gāznieku līmenis bija, tas bija augstāks, mēs zem tā. Mums neko tur, protams, nepiemaksāja, vai ne, vai kāds būs šogad, tas līmenis pieņems.
Apskatām gaidāmās tarifu izmaiņas, līdz šim tie bija 57 eiro par megavatu stundu, tad prognozētais gala iznākums šobrīd ir 88 eiro. Situācija ir satraucoša, uzskata uzņēmuma vadītājs.
Tad pirmais ir kurināmais šķelda, ja, kura šobrīd dienu no dienu joprojām paliek dārgāk. Mēs izsludinājām cenu aptauju pa lielam, teikt, jā, kur mums piedāvāja apmēram nu, gandrīz 3 reizes dārgāk. 2-3 piedāvātāji bija, teiksim. Jā. Nu, šobrīd es zinu, ka kolēģi, kas mums novada kurinu, jā, ir izsludinājuši, tur tik viens piegādātājs un tur ir vēl pa 5 eiro vairāk šodien, teiksim. Jā.
Jurijs Zaļupes priekš, ka paši jau sākuši veidot krājumus ziemai, taču neraugoties uz vietējiem šķeldes ražotājiem un pieejamību, apstākļi ir nomācoši.
Vidspusēja informācija par visu to, cik daudz kas ir, pieņemsim, ko kurš iedomājies. Daži kolēģi mums iedomājušies, ka Latvijas valsts meži ir tas lielais brīnums, bet Latvijas valsts meži 7% no šķeldes tikai ražo. Vai ne ar visu to, kas ir. Ja, nu, labi, viņi tur saspringst to 9, dabūs 11, bet stāsts jau nav par ārzemēm tikai. Ja. Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, ja, tad tie lielie grandi, kuri pagājušajā gadu vēl kurināja gāzi, un šķeldi kurināja tikai tad, kad tas cipars kaut cik bija tuvi. Nu, tas ir atkal biznes, kā saka. Ja, ja gāzi ir lētāk, nu, tik neviens nekur nešķeldu. Šobrīd tas ir atkrits, visi kurinu un vēl būvē klāt līdz rudenim. Ja. Tie jau tik tādi stāsti, ka mums te milzīgi daudz viskas ir, pieņemsim. Ja. Riski ir visās pusēs. Nu. Mums ir tā, kad ir laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kas to šķeldu ražo. Un man tagad šobrīd vairāk liekas, ka tikai lai Dievs dodi, ka tā šķeldas pietiktu, ja būtu ziema kaut cik pēc ziemas, ja? Kaut tā kā pagājušajā gadu, bet nu, iespējams, ka varētu būt arī bišķi niknāka nekā. Ja? Un tad tā šķeldas, nu, un ir vēl visādi blakus apstākļi, tagad tas pieprasījums ir milzīgs. Ja?
Kopā ar uzņēmumu vadītāju apskatām šī brīža kurināmā vidējās cenas tirgu. Šķeldes cena jau pārsniec 30 eiro.
Nu, mēs redzam, pieņemsim, mums te sūta ir Baltijas pa kurināmo. Jā. Mm-hmm. Jā, tad kurināmā pārskats, jā, tad Latvijā jūlijas, ostās 27-29. Nu, mēs esam pa vidu, teiksim, piedāvāt uz nākošo sezonu, jā, ber kubikmetrā. Jā. Vai ne, kā es teicu, jaunais cipars jau ir gandrīz 30,5. Ja? Tad cena malka 70-75 eiro pa kubikmetru. Ja? Tas ir vispār fantastiski. Ja? Tā ir lietuviešu birža. Ja? Cena kaut kur ap 24, bet tā ir mežšķēle. Tas jau ir visai atkritumi, kas ir ar visu kaut ko kopā. Ja? Nu, tas ir apskats.
Talsu iedzīvotāji par gaidāmo sadārdzinājumu ir nobežījušies, taču to uztver dažādi.
Visi uztraukušies, nu mēs līdz roku. Nu. Kaut kā jau iztirs, ja tā penzija viss būs, tad jau iztiks. No mašīna jāatkratas vaļa, kas nevajag vairs, un tad jau iznāks.
Pagaidām, diemžēl, vieglprātīgi un neko nedomāju uz priekšu, bet satraukums ir neliels.
Ja slūgs pabalsts, tie galīgi netiks galā, algas nepaceļ. Jāgaida vēl ar stresu lielu, ne, bet nu, gaidam. Nekas patīkams. Kaut ko ietaupam jau nedaudz, ēdam mazāk vai ne to, ko kādreiz. Ja pelnīgi, nu, salīdzinoši labi, tad negribās atkal braukt prom no valsts, jā, bet, nu.
Apkurs izmaksas sadārdzinājums Talsos varētu sasniegt aptuveni 40%. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.